halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4-a bisha Noveembar, waa 9 sanadka 2016. idaacadda subaxnimo saaka waxaan hawada ku jiri doonaa ilaa iyo 8 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. warbixino kala duwan oo ku saabsan doorashada maraykanka ayaad ku maqli doontaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a halka ay marayso natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka.
Doorashada tan horta waa midii intaan doorasho maraykan arkayay ugu adkayd, ugu qallafsanayd, dadka maraykankana kala geysay ama shacabka maraykanka. Dadka siyaasadda oo doorasho oo ka hadlayay waxay iyaguna leeyihiin waxay ahayd middii ugu adkayd ay weligood arkaan oo maraykanka ka dhacda, mid dadka kala geysay iyo caybadani ku jirtay.
waxaan si toosa idinkugu soo tabin doonaa xarunta Hillary Clinton ee magaalada New York.
waa Ismaaciil Xuseen Barkar oo ku sugan xarunta ololaha doorashada Hillary Clinton. waxaan idiin hayaa wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan natiijada codbixintii doorashada ee dalkan Maraykanka shalay ka dhacday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysiyo, falanqayn iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan doorashada taariikhiga ah ee Maraykanka. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
inta badan goobaha codbixinta dalkan Maraykanka ayaa la soo xiray, waxaana si tartiib tartiiba u soo baxaya natiijada codeynta. musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa mid walba ay ku guuleystay gobolladii la filayay in ay ku guuleystaan, midkoodna weli ma haysto tiro ku filan oo codadka muhiimka ah ee guusha madaxtinimada u horseedaysa ee 207-ka ah, kuwaasoo loo yaqaano Electoral College, balse gobollada la isku haya ee muhiimka ah sida Florida, Ohio, Pennsylvania, North Carolina iyo New Hampshire ayaan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijadooda. qofka noqonaya madaxweynaha dalkan Maraykanka ayaa u baahan 207 cod oo ah codadka Electoral College-ka. Clinton iyo odageeda iyo madaxweynihii hore ee Bill Clinton, gabadhooda, wiilka qaba iyo caruurtooda ayaa New York ku daawanaya natiijada soo baxaysa ee doorashada. sidoo kalena Donald Trump iyo qoyskiisa ayaa ku daawanaya natiijada dhismihiisa Trump Tower ee New York.
iyadoo codadkii dadweynaha ee doorashada madaxtinimada Maraykanka la dhiibtay ayaa dadweynaha waxa ay indhaha ku hayaan gobollo dhowr ah oo la sheego inay yihiin kuwo marba dhinac u janjeersada, oo dad badanna ay aaminsan yihiin in ciddii gobolladaasi ku guuleysata ay madaxweyne noqon doonto. gobollada sida weyn loogu loolamo ayaa waxaa waayadan musharaxiinta ay ku bixinayeen safarro isdaba jooga si ay codadka dadweynaha ee gobolladaasi ay u helaan. waxaana gobolladaasi ka mid ah Florida, North Carolina, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Nevada iyo Arizona. gobollada codbixinta ayaa lasoo xiray gobollada bariga ku yaala, taasoo macnaheedu tahay in natiijooyinka gobollo ay ka mid yihiin Florida, North Carolina, Pennsylvania iyo Ohio la ogaan doono meesha ay u janjeersadaan labada musharax ee kala Hillary Clinton iyo Donald Trump.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. waxaa socota tirinta codadka doorashada maanta shalay ka dhacday dalkan Maraykanka. musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa ku jira tartan adag. labadooduba waxay ilaa haatan ku guuleysteen gobollo la filayay inay ku guuleystaan oo xisbiyadooda ay ku kala xoogan yihiin. gobollada ay u badan tahay in lagu kala badiyo ee Florida, North Carolina, Pennsylvania iyo New Hampshire ayaan weli soo dhammaystirmin tirintooda. istuudiyaha waxaa nala fadhiya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Cabdiraxmaan, intaan idaacadda qeybteeda hore ku jirnana wax badana isbedelo, natiijooyin baa soo baxay, halkee hadda wax marayaan?
Waad mahadsan tahay Falastiin. Ilaa iyo iminka dhowr gobol ayaa lagu dhawaaqay saad u sheegtay, oo lasoo dhammaystiray oo la og yahay cidda ku badisay. haatan waxa ay kala joogaan iyada oo Donald Trump uu haysto boqol iyo sagaal iyo lixdan halka ay ka haysato Hillary Clinton boqol iyo sagaal. Ogowe hadda waxaa qofka badinaya laga doonayaa inuu gaadho tirada laba boqol iyo toddobaatan. Marka labadooda midna labadii boqol iyo toddobaatankii imika uma dhowo, laakiin habeenkuna waa curdan dhinaca Maraykanka, gaar ahaan dhinaca Californiana. Waxaad moodaaba in iyada fiid hore ayay u tahay oo goor dambe ayay soo bixi doontaa. Inkastoo Soomaaliya iyo dhulkana laga dhegaysanayo waagu u baryay, haddana weli habeenkii iyo tirintii ayaa lagu jiraa dhinaca Maraykanka. Codadkii la dhiibtay maalintii salaasadii ayaa shalay ahayd. Haddii marka aanu soo noqdo gobollada ilaa iyo iminka ay ku kala badsheen gobollada uu ku badshay gobolka uu ku badshay Donald Trump waa kuwa koonfurta u badan sida Texas iyo Louisiana, Arkansas, Oklahoma, dhulkii lagu yaqiinay inay jamhuurigu mar walba ay leeyihiin, halka iyaduna ay Hillary Clinton ay ku badisay dhulkii dimuqraadiga lagu yaqaanay oo Rhode Island kamid tahay, oo ay kamid tahay New York, oo labaduba ay wada degaan ama ay sheegtaan labaduba inay wada degaan. Laakiin waxaa iyaduna xusuus mudan oo u baahanna in aan farta dadka ugu fiiqno guud ahaan kontonka gobol ee waddanka Maraykanka uu ka kooban yahay. Afartan ayaa marka horeba la sii og yahay halka ay kala marayaan oo u kala codeeya dimuqraadi iyo jamhuuri. Tobanka soo haray unbaa iyagu qaarkood, gaar ahaan afar ama shan xasaasiya, ayaa mar walba la eegaa halka ay mareen oo guushu ay raacdaa.
Marka la fiiriyo bilowgii tirinta codadka markay bilaabatay, waxaa moodaa in waxoogaa ay ka duwanayd rajadii ay qabeen kooxda musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton. Kala duwanaanshihaasi qaybtii dambe tirinta markii loo gudbay, maxaa iska bedelay?
Wax badan baa iska bedelay. Marka hore filashada iyo rajadu waxa ay ku salaysnayd raayi aruurintii ay kambaniyo badan oo afkaarta urursha ay dadka ku qarqiyeen bilihiina soo dhaafay iyo sanadka intiisii badneyd. Gaar ahaan labadii bilood u dambeysay waxaanu arkaynay in maarkino raayo urin badan oo haddii ahaan lahayd wargeysyo ama TV-yo ama websaadyo ay dadka u sheegeen in inta badan ay ku horeyso Hillary Clinton. Taa haddii ay caawa ay sheekadu saas ay noqon weyso oo ay noqoto inuu Donald Trump caawa saa ku badiyo, dad badan baa shaqadoodii weynaya ayay la taaniga.
Gobollada hadda la isku hayo ee aan weli soo dhammaystirmin, maxaa laga sugayaa? Sidee labada musharax ugu kala guuleysan karaan?
Gobollada iminka ay xarsan waa gobollada gaar ahaan galbeedka jira oo weli aan tiradooda la sameynin, laakiin kuwa iminka inta la tirshay aan haddana aan tiradoodii aan wada dhammaystirmin liiqliiqanaya ee la sugaya in lagu dhawaaqo waxaa kamid a Florida oo aad moodo in iminka uu qaadan doono Donald Trump markaad eegto inta ka hartay iyo inta uu horeeyo. Waxaa jirta North Carolina oo aada loo filayay in markino ay soo raacdo dhinaca dimuqraadiga maadaama ololo weyn loo sameeyey, dad badan oo African Americanska ama dadka madowga ah u badanna la filayay inay raacaan tallaabadii iyo higsigii uu ku higsanayay Obama oo dhowr jeer ku noqnoqday, laakiin taasna iminka waxaad moodaa inaanay weli aanay hirgelin oo aanay suurtoobin. Virginia ayaa iyagu iminka soo gaaraysay in la sheegay in ay Hillary Clinton ay ku badisay oo iyaduna shaki ku jirtay. Laakiin ta kale ee madaxa loogu hayo ee sida weyn loo sugayo waa gobolka Michigan oo looga bartay in xisbiga dimuqraadiga uu ku badsho oo haddii caawa laga badiyo Hillary Clinton ay khatar runa runtii galayso. Michigan ilaa iyo iminka way isbarbar socdaan, marba qof baa hormaraya, laakiin waanu eegi doonaa waxa kusoo baxa saacadaha soo socda. Gobol kale isaguna muhiimadda weyn leh waa gobolka Pennsylvania oo haddii uu Donald Trump ku badsho aan oran karo way ciyaartu way dhammaatay oo wuu badiyey. Laakiin Pennsylvania ilaa iminka waxaa horeysa Hillary Clinton oo lasma laha uu ku qaadi doona. Gobollo badan ayaa marka isgarba ordaya oo saas maakno in ifafaalada u socotaa ilaa iyo caawana inta marba wixii soo kordha Facebook haday ahaan lahayd, websiteka haday ahaan lahayd, dadka waxaan ugu ka waraabin doonaa iyadoo weliba idaacaddani ay socon doonto saaka ilaa iyo 8 aroornimo oo ilaa daqiiqadaha u dambeeya wixii soo kordha aan la socosin doono dadweynaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA caashahay.
Weli wararkii waxaanu ku guda jirnaa doorashada ka dhacaysa dalkan Mareykanka ay ku loolamayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump. Hillary Clinton iyo Donald Trump labaduba caawa waxa ay ku sugayaan magaalada New York oo ay natiijada ku sugayaan iyo waxa ka soo baxa doorashada ugu dambeyntii. Xarunta Hillary Clinton ee New York waxaa haatan ku sugan wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Sidaad maqleysaan Ismaaciil, bal waxaad ka warantaa siduu yahay dareenka ka jira xarunta Hillary Clinton ee ay ku sugayso natiijada doorashada?
عاشي هرت ده عبد الرحمن ده هرت النتيجة الدمية أو مربع قبل بنا تشوف صوب حيسا مربع قلا إن مقرن ثانية أي النتيجة الصوب حدا أودي سيسا إن ساعده هراء إلا هرت شو جود ده صور الكسيو هل كان حكوس جان ضد بدن أو كم ده تاجر يا شهيلر كلينتون وأنا حرون تيدا أول الله حد لو كانوا حكوس جان ورباهين كلا دول أو ضافها عالم كقصعتها خد بدا صعدة أو هاتن وح خطبة شيدين يحل جنا نقول هلا يو استيج كتاعن إن أبيه دلعي ويلكي إن أسكري جاها مريكان كاها كوبين تيدل كعراق سنة كلا بدا كوني أفرتا كهلاي إن كلن كي حزب الديمقراطي جا لفتجيتا مركا وح كوري إن برا صاب كاما قدومي ها قبل كا إن نيويورك sidoo kale maayarka magaalada New York ayaa dhamaantood waxay erayo taageero ah u muujinayay Hillary Clinton iyaga oo saadaal ka bixinayay in ay noqon doonto haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalkan Mareykanka marka khudbadaha kala duwan ayaa socda ilaa hadda Hillary Clinton khudbadeeda waa la sugayaa sababtoo ah waxay isha qudheedu kala socotaa natiijada isbedbedelaysa sida Cabdiraxmaan sheegayna gobolada galbeedka ayaa haatan natiijada la filaya kuwaas oo dimuqraadi ga aad isha ugu hayaan iyo sidoo kale goboladan aadka loogu loolamayay
Ismaaciil arrimaha niyadiska markaanu ka soo tagno hadda waxay taagan tahay dadweynihii dalka Mareykanka codadkoodi bay dhiibteen waxa la sugayaa tirintii ba socoto marba ay qaar soo baxaysa marka taageerayaasha Hillary Clinton iyo goobta aad ku sugan tahay iyagu dareenkooda guud marka dhinac kale ka fiiriso ma jiraa walaac ku saabsan in xaaladu daqiiqad walba isbedeli karto
inkasta oo niyadooda aad bay u sareysaa waxayna xafladan u ekeysiyeen sidii xaflad ay ugu dabaaldegayaan Hillary Clinton oo noqota marwadii ugu horeysay madaxweyne ka noqota dalkan Mareykanka hase ahaatee xilligii ay bilaabmeen inay natiijooyinku soo baxaan waxaad moodaysaa wax badan in ay hoos u dhigtay oo mararka qaarba meelo badan oo la filayay in ay Hillary Clinton kaga horeyso Donald Trump in isaga laftigiisa codkiisa kor u soo kacay ama uu tartanka u ekaaday inuu mid adkaanayo oo saadaasha in la yiraahdo hibil baabadinaya ay si adkaatay marka jawigu waxaad moodaa in uu nooca u eg yahay halkan aan ku suganahay
waxaad markaa ka warantaa dhinaca kale Donald Trump isagu taageerayaashiisa maxay sheegayaan
Donald Trump halkan meel aan ka fogeyn ayaa isaga laftigiisa xafladiisa ka socotaa oo isna xaflad tan la mid ah ayaa socota labadaba New York bay ku sugan yihiin labadii murashax ee madaxweyne magacaa New York waxay marti gelinaysaa madaxweynaha shanta afar sano ee soo socota hoggaamin doona dalkan Mareykanka iyaga laftigoodu waxay aad uga rajo qabaan in Donald Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada laakiin caashay waa sida uu Cabdiraxmaan sheegay natiijadu saacadda ka dambeysay ka soo daawabaxaysa saacadaha soo socda ayaa la kala ogaanayaa cidda ku guuleysan doonta in ay dalkan Mareykanka hoggaamiso afar sano soo socota
aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen Farajar wixii warrare soo kordhana inta idaacaddu hawada ku jirto ayaa dabcan aad nala socodsiin doonta adigoo indhaha ku haynaya xaaladda sidee marba isku bedelaysa aad baad u mahadsantahay wali waxaan ku guda jirnaa idaacadda ee subaxnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA sidaan idin ballan qaadnayna waxaan hawada ku jiri doonaa ilaa iyo 8 daaroornimo Falastiin
markana aanu tagno dhinaca Minneapolis waxa caawa yana halkaasii taariikh ka dhigaysa Ilhaam Cumar oo u tartamaysa aqalka sanadka gobolka Minnesota warbixin kala duwan ayaa ka soo baxaya wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa qadka ku jira aan haya Mascade ka waran doorashadii
Falastiin aad baad u mahadsantahay ee xilligan aan kula hadlayo waxa taageerayaasheeda iyo dadkii xaruntii Ilhaan ay ku dabaaldegaysay jooga oo buuxa u qudbaynaysa Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ku guuleysata inay ka mid noqoto golaha hoose ama aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo ah aqalka laga maamulo ee gobolka Minnesota taladiisana laga gooyo waxayna taasi taariikh weyn u tahay ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo markii ugu horeysay gabar iyaga ka mid ah oo sidoo kale wadanka qaxootiinimo ku timid ka mid noqonayso golaha hoose ee gobolka Minnesota marka dabaaldegaya gudaha ka socda ilaan waxay la hadlaysaa taageerayaasheeda iyadoo kaga mahadcelinaysa dadaalkii faraha dheera iyo waliba taageeradii weynad ay u muujiyeen waxa ay la joogaa haatan waan jecelahay inaan laba su'aal weydiiyo axmed xirsi oo ku magacdheer southside isla markaasina ah sayga ilhaan cumar oo isagu dabcan aada ugu dhabar adeegay dadaalkan faraxa badan ee ilhaan ee ku guuleysatay. Axmed, marka hore waxaad iga warantaa caawa dareenkaaga, farxadda iyo waxaad dareemaysa?
Asalaamu calaykum. Marka hore waa mahadsan tahay maxamuud iyo adigii dhammaan bahda v o a. Dareenkan caawa waa dareen aada iyo aada u wanaagsan. Waa habeen farxad mudan, waa habeen taariikhi ah, waa habeen ay Mareykanka lagu doortay gabar muslim ah, east african ah, soomaali ah, oo aan hadda arki karno run ahaantii dad annaga na matalo aan ka arki karno meesha lagu gooyo sharciyada iyo meesha wax kasta kasoo baxaan. Marka dareenkan aada buu weyn yahay, waa wax aan aaminsannahay inaan horumar weyn ka gaari karno. Gabdhaheenna soomaaliyeed oo soo korayo ayay waxay u tahay dhiirigelin weyn inay waxay noqon karaan waddankan maaragtay. Marka waa wax lagu farxo. Dareenkana caawa waa dareemi kartaa codkayga xataa waa tigisaan qeyn lahay caawa dhan.
Waka Axmed, ma sahlana in doorasho laga qeyb galo oo dadaal fara badan iyo weliba mararka qaar niyad jab fara badan ayaa ka imaanaya. Aaba baa tahay iyaduna hooy ahayd, saddex caruur ayuu idin joogta, waddankan qaxootinimaad ku timaadeen. Haddaad iga sheekayso dhabar adeega faraha badan aad soo gasheen iyo guusha halkan aad ku timaadeen siday ku suura gashay?
Runahaantii horta guushan waa guul usoo hoyto Soomaali. Waxaan ku soconnay annaga intaasayto waa dadkan aan ku dhex jirnay, Soomaaliyan ku dhex jirnay, walaalahan aan ku dhex jirnay oo kambeynka nala waday, rag baa habeen iyo maalin shaqooyinkoodii xataa kasoo tegay oo familiyadooda aan arkin intay kambeynkan socotay, gabdhaha guryahoodii kasoo tegay oo habeen maalin nagula jiray, waalidiinteena nagula jiray. Marka ma ahayn wax keligan annaga aan maaragtay dhibaatada aan aragnay, dadkan aan ku dhex jirno ka dhex muuqanay oo xiriirkaasito weyn iyo ducada meel kastana lagaga soo dirayay aan aada noo caawiyey. Marka kambeynkan wuxuu ahaa kambeyn communityga dhan ay riixaysay oo ay aaminsaneed in ay waxaan dhacaan. Dad badan ayaa maaragtay waqtigoodii geliyey. Marka waa wax wanaagsan weeye.
Aad baad u mahadsan tahay. Falastiin, marka sidaas Axmed Xirsi uu sheegayo, ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta dhammaantood waxa ay muujinayaan farxad, waxa ay muujinayaan in ay yihiin dad ka mid ah dadka Soomaaliyeed, dadka Mareykanka ee waddankan ku dhaqan, isla markaasina ay codkooda ku muujiyeen kuna soo saarteen qof iyaga ka midi inuu ka mid noqdo dadka talada dalkan Mareykanka goynaya weliba gobolka Minnesota. Dad weyne fara badan oo meesha joogana waxay aad uga dhawaajinayeen inay tani jawaab cad u tahay hadalladii ka imaanayay Donald Trump markii uu soo booqday laba maalin ka hor magaalada Minneapolis.
Aad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascad oo qadka si toosa ugu jiray hay-aash.
aad baad mahadsan tahay Falastiin. Waxaa istuudiyaha haatan nala fadhiya Faarax Maxamed Maxamed oo ah qoraasi weyn ula socda arrimaha doorashadan dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo khadka telefoonka iyana ku jirta Sahra Cabdi Shirwac oo ka tirsan ururka qurbajoogta Soomaalida. Sidoo kalena waxaa khadka telefoonka iyana ku jirta Asli Cabaade oo horey u ahayd duuliyo sare oo Soomaaliyeed, ahna gabadhii u horeysay ee Soomaaliya ee diyaarad duulisa. Dhammaantiin Faarax istuudiyaha nala fadhiya iyo Asli iyo Sahraba waadan soo dhaweynayna. Haddaan ku horeeyo Faarax oo istuudiyaha nala fadhiya, Faarax, bal doorashadan dalkan Mareykanka labadan musharax ee caawa tartamaya maxay uga dhigantaa dalkan Mareykanka siyaasadooda?
Horta runtii waxay ahayd doorasho dadka aada u kala jabisay. Waxay ahayd runtii doorasho aan tan oo kale la arag. Labadaba waxa weeye dadku waxay ku xasuusan karaan nin maalqabeen aho aan weligii siyaasad iyo xafiis midna qaban, dowladna u shaqayn, oo dadka badankiisu ay aaminsanaayeen oo xisbigiisii dad badani kasoo horjeesteen oo lalahaa kanu meel gaari maayo, cid walbana caayay, ama ahaadaan muslim, ama ahaadaan dadka madow, ama ahaadaan Spanishka oo ah dadka hadda labaad marka cadaanka la eego ugu badan waddanka kan, iyo Hillary Clinton oo ahayd qof haweena marwo oo waddanka kan waxaa soo maray 44 madaxweyne oo wada ragaha marka Obama laga reebo. Iyada ayaa markaa la filayay hadday gabadh haweenay ay noqoto haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne noqota. Marka isagu run ahaantii tayaab kale waxa weeye in isaga ninkan cidina filayn inuu soo dhawaado, laakiin dee sida hadda muuqataa aada buu cadcadiyay.
Waa kugu soo noqon doonaa Faarax. Waxaan Sahra Cabdi Shirwac aan fiirinayna. Sahro, gobolka aad ku sugan tahay North Carolina waxa uu ka mid ahaa gobollada sida weyn laysugu haystay. Natiijooyin hordhacana waxay sheegayaan in Donald Trump gobolkaasi uu ku horreeya ayna u badan tahay inuu ku guuleysto. Dadka gobolka sidee ugu ololeeyeen doorashada?
والله دتك قبل كان جوا إن لين على الديمقراطية كما كانت سيرسو إن مالمه قدم بجارهان وحن إسلهين وحن موجين دال أدوين إنك استو ريبوبليكانس كإن باور كأ أو غوفرنر كأو سرعيو أي هذي لور كسنة قدم بيجي بكوهاين دال أدوين سدي هذي وحقير الهاين عتك دتك مدو يا ماينورتس كدكان ودن كان أو أي قبل كنورد كرالاين ودن كلا جوجوين أو أي كالاتورين إن دسك إن سدي أودجناين إيو سدي أفوديجرين إيو سأي نمعرفتي إن عد حين تبرك لجارو أي نقول إن دس كدوبن أو عدكو وحتر يشوا أو أي معرفتي
حكى وداد ودي جامين أي المسلمين
سدي أبو عدكو دي آد وقيمة ترى إن هدنا إن رجع آد وين أنا قبلنا هدنا هيدا كديمقراطية أو كنور نورد كرالاين maalmihii u dambeeyay caawana waxa waaye in only maxay ahay waxaan ku describe garay karno ay heartbreak waxa noo muuqday inkastoo hadda aanan aragtay la dhigino weli ay socoto arintii sida ay hadda wax u muuqdaan marna isma lahayn in based on in Donald Trump sidoo kusoo galay meeshan iyo dadaalka ay muujiyeen dadka democratic oo degan wadan maaragtay state North Carolina markaad labadaas isu fiiriso isma lahayn caawo meesha hadda waqtiga la joogo ayaa natiijadu joogi doonta isma lahayn waxa already in idaacadaha iyo maareeyta TV-ga laga sheegaya in maareeyta ay aad in u qalbi jabsan yihiin dadka degana meeshan in gaar ahaan intaan u vote gareysay ama codkooda u bixisay democratic-ka
in sahro waxa ku soo noqon doona aashan ku wareejinaya
asli cabaada iyadana khadka ku jirta oo horey u soo noqotay duuliye Soomaaliyeed ahna gabadhii ugu horeysay diyaarad duulisa in asli markaad fiiriso sida xu dhacayaan wad la socotaa doorashada waa la isriixriixayaa inkastoo natiijada ilaahay hadda soo baxday gobolada la tiriyo Donald Trump ku horeeyo musharaxa xisbiga jamhuuriga haddana hadiiba ay dhacdo maxay dalkan Mareykanka uga dhigan tahay in qof dumar markii u horeysay taariikhda dalkan Mareykanka loo doorto madaxweyne
een markii hore waan idin salaamay dhamaan shaqaalaha BOA-da een markii xigtay waxa weeyaan wax weyn bay uga dhigan tahay sababtoo ah waxa weeyaan een waa waqtigii dumarka maartay een loo dhiibi lahaa awoodda dalka ayaanu aad iyo aad runtii rajadeena itaw ahayd hadda inkastoo mar rajadeena ay kor u kacayso marna hoos u dhacayso waxa taa kugu daliila aniga gobolkan aan hadda deganahay Texas weli kama aynan dhicin waxa iskale jamhuuriga ayaa iskale marka waxa weeyaan boqolkiiba konton ayay heleen jamhuurigii demokraatigana waxay heleen boqolkii shan iyo afartan bay heleen taa ayaa kugu daliila dadkii oo dhan inay isbedeleen xamaasad muujiyeen ay soo baxeen ay wada codeeyeen laakiin haddana cayaar waa gelinka dambe marka insha Allah taala wali rajayn leen maana qosarin inkastoo maartay uu isidiyo farabadan gobollo farabadan uu ku haysto oo demokraatiga ay lahaayeen uu si maartay lama filan oo ninkan u soo baxay waayo wuxuu cayaaraya awood xagga dhaqaalaha ayuu cayaaraya laakiin ninkan mas'uul runtii wax weyn xagga akhlaaqda ayuu aad iyo aad uga liitaa marka insha Allah taala dadkiina sidii u dooranayaan isaga waa wax waxay nagu noqotay lama filaan ah
lambarka asli laakiin hadda waxa muuqatay in Donald Trump uu isagu hoggaaminayo ilaa hadda natiijada soo baxday marka waxaad moodaa in saadaasha sida markii hore dadku ay filayeen inkastoo ay meel sare soo gaartay oo Hillary Clinton hadda tahay qoftii ugu horeysay ee haweenaya ee heerkan ka soo gaarta ee musharaxnimada dalkan Mareykanka haddana dhinac kale markaad fiiriso hadii ay dhacdo inay doorashadan ku guul dareysato Hillary Clinton maxay ka dhigan tahay iyaduna
waxba maaha kulliba waxa weeyaan way muujisay haweenka waddankan dalkan Mareykanka u dhashay inay doorkay rabaan ka cayaari karaan ayay muujisay inay madax ka noqon karaan ayay muujisay haweenki bay hormood u noqotay haweenki bay dhiirigelisay insha Allah mustaqbalkana iyada iyo wixii maartay la halmaalo idil ayaa ka qayb geli kara tartanka taa waxa weeyaan geesinimo weyn bay muujisay saasay tahayna haddana kulliba waddankan aan degannahay ama aan dhalashadooda haysano waxa weeyaan qofka xitaa haddii laga raayo hadda marka ugu dambeysana khasab bay ku tahay day inay isla shaqeeyaan way wada shaqeyn doonaan wax dibna uma arko laakiin halka guul ayaa xaqi haweenka ka soo gaadhay ilaa heerka ay soo gaadhsiisay
wa mahadsan tahay in Asli iyo Zahra in qadka noogu jira waa idin ku soo noqon doona dhageystayaal waxa naga xasuus
wax yar ma ku darsan karaa wax yar aan rabaa inaan ku u tahniyay gabadha la yiraahdo Ilhaan Cumar oo Minnesota ku guuraysay ku leysatay House Republicanka in Ilhaan aniga in person ma aqaan laakiin waxaan rabaa inaan u diro farxad iyo bogaadin aad u weyn oo ay guusheedu u tahay guul dadka Soomaaliyeed oo dhan waan ku xaqeeyay in gubag in congratulate gareeyna
waxa soo noqon doona sahar waa mahadsan tahay qadka noogu jira halkaad naga la socotaan dhageystayaal waa VOA Washington idaacaddeena saacad saacada ayaan ku darnay ilaa iyo 8 aroornimo ayaan hawada ku jiri doona hadii Allah uu dalino saamaxo markana doorashadan waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu horeysay ee markaasii sideedoo kale ay dadku ama u xiiseeyaan ama ay uga doodaan waan ku soo noqon doonaa markana doorashadan waxaa lagu tilmaamaa tii ugu foosha xumeyd marka laga eego hadallada qadafka ah ee dhacay oo intooda badanna uu ku hadlay Donald Trump bulshooyinka uu sida weyn u weeraray waxaa ka mid a muslimiinta haddaba hadalladiisii iyo dareenka dadka muslimka ah waxaa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
Bilaloolan adagoo doorasho ah iyo hadallo u muuqday in musharaxiintu ay ku soo dumanayaan dadka codbixiyaasha ayaa waxaa ku hoos milmay hadallo kale u muuqday Islaam Naceeb oo ka soo yeeraya mid ka mid a labada musharax ee xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa uu si cadoon gabasho lahayn u sheegay in dalkan Mareykanka uu ka mamnuuci lahaa muslimiinta
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Anigo ah Donald J. Trump waxaan ku baaqayaa in laga joojiyo muslimiintu inay soo galaan dalkan Mareykanka tan iyo inta sharci dejiyasha dalkeenu ay ka garanayaan waxa socda.
Until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Arrinkaasi waxa ay kicisay dareenka dad badan oo muslima oo wadamo kale gadisan ka soo jeeda. Waxaana qoyskii ugu horeeyay oo muslima oo wiilkooda uu ku dhintay dagaalka Ciraaq ay iyagu si weyn uga falceliyeen warbaahinta guud ahaanba laakiinse waxaa dhawaaqay cod ee Donald Trump markiiba uu noqday mid hoos loo dhigay wuxuuna sheegay inuu xanibay oo kaliya kuwa wadamadoodu ay ku awooda badan yihiin kooxaha xag jirka mar uu ka hadlay wadamada asal ahaan dadkoodu muslimka ay yihiin ee qaxootiga ku yimaada dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay Suuriya iyo Soomaaliya mar uu ka hadlay Soomaaliyana waxa uu soo qaatay isagoo la xiriiriyay weerar ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka gobolka Soomaalidu ay ku badantay Minnesota kan Mareykanka
The Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota.
Waxa wargeyska Washington Times uu wariyay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida Minnesota ee la doonayay in dib loogu dejiyo qaxootiga Soomaalida uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxa ay walwalgelinaysaa gobolka. Gobolka waxa ka jira amaan darro iyo dhalinyaro badan oo ay ka qortaan halkaasi kooxaha xag jirka ah.
A rich pool of potential recruiting targets.
Intii ay socotay hadaba doorashada iyo loolanka adag ee musharaxiintani ayaa waxaa dhacay falal u muuqda Islaam Naceeb weeraro ayaa ka dhacay gobolada qaarkood magaalada New York ayaa waxaa ka dhacay xilli fiid ah iyadoo weerar loo geystay imaam masjid iyo kaaliyihiisi xayana dab la qabadsiiyay gobolka North Dakota makhaayad Soomaalidu halkaas ay ku leedahay hadaba weeraradani salmu ku lahaayeen hadalladii Islaam Naceebka ahaa ee musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump maxay tahay saameyntaasi ay reebi karaan waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota wuxuuna sharaxayaa marka hore sidoo ula muuqdo Donald Trump aragtidiisa
waxaad moodaysaa inuuna hadba lahayn hadalkiisu ee wixii ku soo dhaxay oo iska soo fatahay marka uma ka aniga intay italkayga tahay nin xilka qaadi kara oo xoog adduunka Mareykanka ku leeyahay miisaankiisa fahmi kara uma eka walaal
waa garta haddaad bal eegtid waa yahay dhinaca kale weerarada meelo kale gedisan lagu qaaday oo goobo masaajida makhaayado iyo dad lagaba yaabo muslimiina sidee bay saameyn ugu yeesheen hadalladii Trump uu ku hadlay ee Islaam Naceebka uu ka muuqday sida la yiri
qolooyinkan dembiyada baara weli may soo xasilin ama may soo helin xiriirka ka dhexeeya hadaladiisa iyo isagu dadka falkaa sameynaya ama masaajid ha sameeyaan ama kuwa dee dadka masaakiinka caddaanka kristankaba wax yeelaya ha noqdaan muslimiinta ah lama soo caddayn weli. Laakiinse waxay taariikhda Maraykanka iyo adduunka ku siinayaa waxa weeye